Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 22 nëntorit, argumentet kryesore.
Papa, duke ju drejtuar të rinjve të ekonomisë Franceskut, i porosit, mos gjithë në rrugë të lejta, por të mirën e përbashkët.
Sot, kryqi i ditëve botërore të rinis kaloi nga duart e të rinjve të Panamas në ato të rinjve të Lisbonës, ku do të mbahet dita ardhshme botërore.
Nga një reflektim i papës Francesku më rështytje nisma e re, realizuar nga muzejt e Vatikanit, që ofron pamjet manitse të kopshteve e dvilave papnore.
Rubrika jon të meditoj me ungjillin e së dielës.
Shenjtorët e javës 22-29 nëntor e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Përfunoi dje në lidhje të drejtë për drejtë në internet nga Asizi, takimi ndërkombëtar ekonomia e Franceskut, dëshëruar e nxitur nga vetë Papa, i cili synon të përvijohet një ekonomi e së ardhmes mbi baza më solidare. Pikërisht dje, atisheti mbylli 3 ditët e konferencave e debateve mbi paradigmën e re ekonomike botërore me një video mesazh, ku thekson se takimi është vetëm piknisja e një procesi që do të vazhdojë edhe në ardhmen. Në ngjarje ndërkombëtare, e cila nuk u zhvillua në mars për shkak të pandemisë, por u hap me 19 nëntor në Asizi, morën pjesë rreth 2000 ekonomistë dhe afarisë të rinj që së bashku me ekspertë të fushës diskutuan rrahen menime si mund të ndryshohet ekonomia në mënyrë që ajo të jetë më gjithëpërfshirëse e ta përmirësojë botën dhe njeriun.
L'attuale sistema mondiale è insostenibile.
Papa u kujtoi se sistemi aktual ekonomik është i paqëndrueshëm, pasi zhvillimi ka shkaktuar edhe prishjen e tokës e të ambientit parë në përgjithësi. Kjo sjell varfrimin e mëtejshëm të nevojtarëve dhe të përjashtuarve nga shoqëria. Gjendja u keqësua nga pandemia e COVID-19, e cila më shumë se kur i bëri njerëzit kuptojnë se pasojat e veprimeve dhe të vendimeve tona, si që tha papa të rinjve në video mesaj, do t'ju prekin personalisht, prandaj nuk mund të mbeteni jashtë nga vendet ku lind, nuk po theme ardhmja, po e tashmja juaj, për ndryshe, historia do t'ju kaloi për sipër.
Asisi u zgjodh pikrisht sepse aty Shën Francesku u zhvesh nga çdo pasuri toksore, duke përuruar një mendësi të re ekonomike.
Ricordiamo ad esempio come bene osservò Benedetto XVI.
Papa përmendi paraardhësin e tij Benediktin e 16, i cili nënvizon se uria nuk varet aq nga mungesat materiale, sesa nga mungesat e burimeve shoqërore. Duhet krijuar një kulturë re ekonomike, duke ndryshuar stilin e jetesës, modelet e prodhimit e të konsumit, strukturat e pushtetit mbi të cilat bazohet shoqëria. Kemi nevojë, u drejtua Papa Francesku të rinjve, për grupe drejtuesish të bashkësive të institucioneve që marrin përsipër problemet pa u kapur në kurth prej tyre prej pakënaqësive personale për të sfiduar kështu në nështrimin shpesh të pavedishëm ndaj disa logjikave ideologjike që justifikojnë e paralizojnë çdo veprim para padrejtësive. Duhet pranuar në nënvizonat e shenjtë në video mesazh se të varfrit kanë dinjitetin e duhur për të ulur në takimet ku vendoset për fatin e tyre, se janë në gjendje të marrin pjesë në diskutime e ta fitojnë vetë bukën e gojës, e kjo shkon përtej asistencializmit.
Nuk mjafton të shtohet pasuria përbashkët për ta shpërndarë atë në mënyrë të barabartë, pohoi papa, e nuk mjafton të promovohet teknika që toka të bëhet më e banueshme nga njerëzit. Humaniteti është masa e zhvillimit, e masa e humanitetit. Theksoj akoma Francesku në video mesazh, përcaktohet kryesisht në marrëdhëniet me vuajtjen dhe me të vuajturin. Kjo e mat humanitetin, e kjo vlen si për individin, ashtu edhe për shoqërinë, mas që duhet mishëruar dhe në vendimet e në modelet tona ekonomike.
Fjalët përfundimtare të videomesazhit të papës për pjesëmarrësit e takimit ekonomia e Franceskut kanë shijen e lutjes së përqëruar.
Cari giovani, oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli.
Sot, u tha ati shenjtë rinjve, kemi mundësin për të shprehur faktin se jemi vlezër, për të qenë samaritan të mirë, të cilët marin përsi për dhimbjen e dështimeve në vend që të nxisin urrejtje inate, po përgatitet një ardhme e paparashikueshme, se cili prej jush, duke filluar nga vendi ku punohet e merren vendime, mund të bëj shumë. Mos zgjidhni rrugë të lehta, të cilat ju joshin dhe nuk ju lejojnë të përfshiheni për të bërë tharm aty ku ndodheni. Jo rrugë të lehta, tharm, ndotini duar. Sa po të kaloj kriza shëndetësore aktuale, reagimi më i keq do të ishte të bini edhe mëtej në konsumizmin e ethshëm dhe në format e reja të vetëmbrojtjes egoiste. Mos harroni, nga kriza nuk dalim kur një lloj, dalim më mirë ose më keq. Le të zhvillojmë çka është e mirë, ta shfrytëzojmë rastin dhe të vihemi të gjithë në shërbim të së mirës së përbashkët. Dashë Zoti që në fund të mos ketë më të tjerë, por të mësojmë një mënyrë jetese për të thënë ne.
Sot në solemnitetin e festës Krishtit Mret dhe në përfundim të vitit liturgjik, kryqi i ditës botërore të rinis kaloi nga duart e të rinjve të Panamas në ato të rinjve të Lisbonës. Ishin pranishë me këtë rast të dy delegacionet rinore, nga Amerika Qendrore dhe nga Portugalia. E parashikuar fillimisht për vitin 2022, dita botërore rinis e Lisbonës u shty një vit për shkak të COVID-19. Me te ushty dhe dorëzimi simboleve të ditës botërore të rinis, kryqi dhe ikona Mariane të rinjve të Portugalis. I tani delegacioni të rinjve nga Portugalia e morin dorëzim kryqin e ditëve botërore të rinis nga delegacioni Amerikës Qendrore, duke uruar që COVID-19 të mos i pengoj të rinjt në festën e tyre. Kujtojmë se dita e parë botërore e rinis është ajo e vitit 1985, mbledhur me nismën e John Paul II që pati pohuar, e themeluar vetë rinjt po e vazhdojnë, na kujton Francesco. Dita e ardhshme botërore rinis do të kremtohet në Lisbon. Njoftimi u dha në meshen përfundimtare në takimin rinor të Panamas me 27 janar 2019. Kjo e Lisbonës do të jetë dita e 35 botërore e rinis.
Papa Francesco i dërgoi një mesazh atij Joachim Regos, e prori përgjithshëm i Kongregatës së Mundimeve të Jezu Krishtit, antarët e së cilës njihen me emrin Pasionistët. Rasti, kremtimet jubilare për 300 vjetorin e themelimit, që nisën më 2 nëntor 2010 për të vijuar deri më 1 janar 2022 me temë: ta përtrim misionin ton me mirënjohje, profeci e shpresë në një botë ku asgjë nuk është më siç ishte më parë. Vetëm ata që kryqëzohen nga dashuria, siç i ndodhi Jezu Krishtit në kryq, janë në gjendje të ndihmojnë të kryqëzuarit e historisë me fjalë dhe veprime të fryqshme. Kështu Papa Francesco në mesazhin për antarët e Kongregatës së Pasionit të Jezu Krishtit me rastin e kremtimeve jubilare për 300 vjetorin e themelimit.
Në audiencën e përgjithshme mbajtur nga Biblioteka e Pallatit Apostolik, Papa ja kushtoi reflektimin Maris, e sidomos stilit saj në qastin kur i drejtoi Zotit me zemër të përvuajtur, duke i thënë: O Zot, gjithçka të duash, kur të duash e si të duash. Një vashë thjesht, që hynë dialog me vetë Zotin, që nuk di gjë për i gjë e për detin e stuishëm, që do t'i duhet përbaloi, e ase shpesh do t'i duhet të zhduket, për t'u ridukur në qastet më vendimtare. Zëri Zotit u prinë hapave të Maris, atje ku ndjehet nevoja e pranisë saj, kudo, e sidomos në orën tragjike të kryqit, asaj, ja ku jam, të vogël dhe të pafundme, që rrëmbushi me gëzim marë gjithësin, në historinë e shëlbimit i paraprin shumë ja ku jam të tjera, bindje të tjera besimplote në vullnetin e hyjit, të cilat e frymzuan papën dbrorriste edhe sot për Marin, që ja hapi me fund zemrën Zotit. Ata që janë zemërbutet për vujt luten kështu, me përvujtëri të thellë dhe të thjeshtë: O Zot, çka të duash ti? Kur të duash ti, e si të duash ti? Luten kështu pa u zemëruar për ditët e tyre që janë plot me probleme, duke shkuar drejt realitetit me bindjen se përmes dashurisë për vujt, dashurisë dhuruar në çdo situatë, ne bëhemi mjet hiri në dorë të Zotit.
Ekzistojmë vetëm përmes lidhjeve me Zotin Krijues, me vlezrit e me motrat, si antar të një familje të përbashkët, e me të gjitha krijesat që banojnë në të njëjtën shtëpi. Nuk mund të jetohet në harmoni me krijimin, po të mos jemi në paqe me Krijuesin, gur e zanafillet e gjitha sendeve. Nga ky reflektim i Papës Francesku merr shtytje nisma e re realizuar nga Muzeu i Vatikanit së bashku me Vatican News, që ofron pamjet mahnitse të kopshteve të Vatikanit e të vilave papnore, shoqëruar nga fjalët e papëve kushtuar mbrojtjes së gjithësisë. Këto ditë, me hashtag numër 7, në Instagram dhe në Facebook, në Instagramin e Vatican Museums dhe të Vatican News, dhe në Facebookun e Vatican News me hashtagun Tempo del Creato, mund të gjeni fotografin që shoqërohet me fjalët e palit të gjashtë.
Jo vetëm ambienti material bëhet kërcënimi për hershëm, ndotjet e fundrinat, smunjet e reja, i tërë pushteti shkatrimtar, por kryesisht konteksti njerëzor, të cilin njeriu nuk e zotron më, duke krijuar për nesër një ambient që mund të bëhet i padurushëm. Problem shoqëror me përmasat të gjera, që ka të bëjë me gjithë familjen njerëzore, këtyre perspektivave i krishteri duhet ja kushtoj gjithë vëmendjen për të marrë mbi vete, së bashku me njerëzit e tjerë, përgjegjësinë e një fati i cili është bërë tashmë i përbashkët.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. O Zot, kur të pam të uritur e të dhamë për të ngranë? Kjo pyetje e dishepujve të çuditur na përket edhe ne, ndërsa lexojmë kreun e 25 të Ungjillit të sotëm sipas Mateut, në të dielën e vitit liturgjik A, që i kushtohet Krishtit mbret të gjithësisë. Kur e shohim Zotin në të keq e ku e ndihmojmë atë të bartë kryqin? Përgjigjen na i jep Jezu Krishti në Ungjill.
Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet, kur të vinë biri njeriut në madhrinë e vet e me gjithë engjëjt, do të ulet mbi thronin e vet të madhrueshëm. Atëherë para ti do të mlidhen të gjithë popujt dhe ai do t'i ndaj njërin për tjetrit, sikur se bariu ndan delet prej cjepëve. Delet do t'i vërë në të djathën e vet, e cjept në të majtën. Atëherë mreti do t'u thot atyre që do t'jenë në të djathën e ti, e jani të bekuarit e ati tim, merni në pronë mretrin që u bëgadi për ju që prej fillimit të botës, sepse pata uri e mdha të ha, pata etje e mdha të pi, isha shtektar e mpërbujtët, isha i zhveshur e më veshët, i smur e erdhe të më shihni, isha në burg e erdhe të kun. Të drejtet atëherë do t'i përgjigjen, Zotri, kur të pam të uritur e të dham të hash, të qëm e të dham të pish, kur të pam shtektaret për bujtëm të zhveshur o të veshëm, kur të pam të smur anë burg erdhëm të ti, mreti do të përgjigjet, për të vërtet po ju them, qka do bët për njerin ndër këta vlezër të mi më dvegjel e bët për mua. Pastaj do të thot edhe atyre që do t'jenë në të majtën, ikni prej meje të mallkuar në zjarrt pasosur, përgatitur për djallin e për engjujt e tij, sepse isha i uritur e nuk më dha të ha, isha i etshëm e nuk më dha të pi, isha shtiktar e nuk më përbujtët, isha i zhveshur e nuk më veshët, i smur dhe në burg e nuk erdhët tek unë. Atëherë edhe ata do t'i përgjigjen, Zotri, kur të pam të uritur, atëshëm, ashtektar, atëzhveshur, apo të smur, anë burg e nuk të gjetëm në nevoj, e ai do të përgjigjet, për të vërtet po ju them, qka do zbët për njerin për këtyre më dvegjelve, nuk e bët për mua, këta do të shkojnë mundim të përjetëshëm, kurse të drejtet njetën e pasolsur.
Të lutemi së bashku. Çka më bën gjithë një përshtypje o Krisht në ungjillin e kësaj së diele, është habia, çudia e të dyja palve, e atyre që të dhanë të hash e të pish, të pritën, u kujdesen e të vizituan, dhe e atyre që as t'i hodhën sytë, e vazhduan rrugën për qef të vetë. Të gjithë mbeten të mrekulluar, sepse nuk besonin se edhe ti kishe nevojë për ndihmë. Kur isha e vogël më kanë mësuar se çdo gjë duhet bërë për ty, sepse kështu meritojmë parrisin. Por këtu duket sikur kjo nuk vlen as pak, sepse ti nuk analizon arsyet, niyetet, ndërgjegjen që na shtyn ta ndihmojmë të afërmin. Për sytë tu, çdo gest mirësie vlen edhe sikur vetëm ti ke dhënë zemër dikujt, të ketë mbështetur një burra, një grua, një vëlla, një motër. E kjo ka rëndësi, jo fjalët e bukura, jo vetëm besojma në kish, por çdo gjest me të cilin dora jon dhuron bukë ngushëllim, streh, veshje e ngrohtësi vllazërore. Kisha kumton sot të vërtetën e Krishtit mbret, shpallur në kryq nga akti më heroik i dashurisë që njeh historia. Krishti, mbreti i universit, është i vetmi Zot. E përball ti të gjithë jemi vëllezër. Mbar hierarkia e kishës, çdo karizëm e çdo shërbim, gjithçka e të gjithë jemi në shërbim të sundimit të tij. Por pushteti mbretëror i Krishtit është krejt i veçantë, sepse duket mbi kryq. Jezusi i përbuzur e i tallur zbulon lavdin e ti si qengj i flijuar. Në mënyrë të papritur, pohon ungjilli, hajduti i mirë e pranon pushtetin mbretëror të të drejtit të pafajshëm. E sheh të kryqëzuar dhe e quan mbret, e kupton se të kesh jetë do të thotë rrish me Krishtin, sepse atje ku është Krishti është edhe mbretëria. E kështu, lavdia hyjnore bëhet e pranishme, ndonëse e fshehur pas shpërfytyrimit të të kryqëzuarit.
Në Jezusin e kryqëzuar realizohet zbulesa më e madhe e hyjit në këtë botë, sepse hyji është dashuri. E vdekja në kryq është akti më i madh i dashurisë në mbar historinë. Kisha pra është e thirrur të shërbej besnikërisht së vërtetës Krishtit, që vdiqë u ngjall për shërbimin e njerëzimit mbar. Kisha është rujtare e misterit Krishtit, plot përvojtëri, sepse është fjala për dhuratën më të lartë që ka marrë, pa kur farë merite, dhuratë të cilën është thirrur t'ja ofroj falas njerëzimit të gjitha epokave, për t'i hapur kështu horizontin e domethënies së shërbimit. Nuk është filozofi, së është as dije, non se i përfshin si njohjen ashtu dhe dijen. Është misteri Krishtit, është vetë Krishti, fjala e hyi që u mishrua, vdiq, e u ngjall, e u bë mbret i gjithësisë.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot 22 nëntor, Kisha Katolike kremton të dielën e 34 gjatë vitit kishtar e solemnitetin e Jezu Krishtit mbretit të gjithësisë. Kjo është diela e fundit e këtij viti liturgjik ciklit të parë sipas kalendarit. Po më 22 nëntor përkujtohet edhe Shën Cecilia Virgjër e Martire.
Shën Klementi i parë pape martire, Shën Kolumbiani abat, si dhe Shën Felicita martire, kremtuan të hënën më 23 nëntor.
Më 24 nëntor, ditën e martë, kalendari përkujton Shën Andreun Dunlak Meshtar e shokët e tij martir, si edhe Shën Krizogonin martir.
Të mërkurën, 25 nëntor, përkujtohet Shën Katerina Aleksandris, Virgjër e martire. Shën Mojsiu, martir, Shën Pietri i Aleksandris, i peshkëve martir, dhe të lumt Luigi Maria Beltrame Quatrochi, bashkëshort.
Festa liturgjike e Shën Sirikut Pap, e Shën Leonardit nga Porto Maurizio Meshtar Franceskan dhe e Shën Silvestrit Abat themeluesi Silvestrinve, kremtohet e njëjtën më 26 nëntor.
Kalendari i të premtes 27 nëntor përkujton Shën Virgjilin i peshkëve Salzburgut.
Të shtunën më 28 nëntor përkujtojmë Shën Jakun e Markës Franceskan.
Të dielën e ardhshme më 29 nëntor bie para e diele kohës së ardhjes, me cilën kisha fillon një vit të ri liturgjik. E gjithnjë më 29 nëntor, kalendari përkujton Shën Saturninin, martir e të lumin Dionis, të linjes së Krishtit. Nga liturgjia e së dielës parë të ardhjes, të gjithëve u drejtohet thirrja. Tja përgatisim rrugën Zotit në shpirtin ton. Eja, o Zot Jezus, për këtë t'i lirojmë zemrat nga gjithçka i rënon e i pengon, për të takuar Zotin në të përditshmen ton. Në përfundim të programit, ju falenderojmë për vëmendjen e ju urojmë një javë të gëzuar.
Laudetur Jesus Christus.